Baliq ovi. Qamchibek Kenja. Hikoya. Men 1-sinfga qatnardim, akam 7-da o'qirdi. Otam xo'jalik mudiri edi. Uyimizga tez-tez mehmon kelib turardi. Har safar har xil kishilar: oriq, semiz, novcha, pakana, mo'yluvli, mo'yluvsiz. Ularning ko'pini tanimasam-da, o'zimda yo'q sevinib ketardim. Chunki mehmon kelsa, akam ikkalamiz albatta baliq oviga jo'nardik. Qishlog'imizning kunbotar tomonida to'qay bo'lib, hali zovurlar qazilmagan, zahob suvlar quritilmagandi. Katta-kichik buloqlarda, ayniqsa dimariqda dimlanib oqqani uchun shunday deyilardi. Baliq mo'l bo'lar edi. Suv ko'payganda, hatto to'qay ichidagi sholipoyalarga ham baliq chiqib ketardi. Shanba yakshanbada bu yerga bolalar to'lib ketardiki, kim qarmoq ko'targan, kim to'r sudragan. Men akamning baliq tutishini ko'rishga ishqvoz edim. U baliq ovlashga usta edi. To'rda ham, sanchqida ham bir zumda bir paqirni ilintirardi. Hatto qo'lda ham. Suv ostiga sho'ng'ib, baliqlarni o'z kamaridan tutib chiqardi. Hech narsadan, ilondan ham qo'rqmasdi. Ilon ko'rdimi, tamom, uni dumidan ushlab aylantirib otib yubormaguncha ko'ngli joyiga tushmasdi. Qirg'oqda kulcha bo'lib mudrayotgan ilonlar sharpamizni sezdi deguncha jilib qolishar yo o'zlarini suvga urishardi. O'rtoqlarimning havasi kelar, men kerilib, akang qarag'ayning akasi shunaqada deb ko'kragimga urardim. Bolalar chuvillashib akamning izidan ergashib yurishar, undan ilon ushlab ko'rsatishini so'rab yalinib yorvorishardi. Akam ko'pincha ularga yo'q demasdi. Bunday vaqtda bolalar akamning qo'lidagi ilonning havoda doira yasab chirillab aylanishini uzoqdan bir-birlarining pinjiga kirishgancha qo'rqa-pisa tomosha qilishardi. Ilon 30-40 qadam nariga shaloplab tushgach o'sha yoqqa chopishar, so'layib yotgan gazandaning o'lganiga ishonch hosil qilgandan so'nggina unga yaqinlashardi. Bironta yuraklisi, u ham iloji boricha o'zini orqaroqqa olib, ilonning dumiga hadiksirab qo'l uzatardi. Shundan keyin boshqalar men bir aylantiray deb, ushlab ko'ray deb talashib tortishar. So'ngra murosaga kelishib, to'qay o'rtasidagi keng chimzor maydonda navbat-manavbat kim uzoqqa otib o'ynardilar. Akam ularga qo'shilishimga ruxsat bermasdi. Birpas o'ksinib turardim-u, akam sayoz joyga quruqlikka irg'itgan zog'or baliqning jon holatda sapchib-sapchib tushishini, suvning chuqurroq yerga intilishini, tangalarning optopda yalt-yult qilishini ko'rib, arazni esdan chiqarardim. Keyin akam tol yo yulg'undan kesib bergan ilmoqli chiviqqa baliqlarni tizib, sholipoyalarning insiz polida langarsiz dorbozlardek lapanglab, akam qayoqqa borsa orqasidan ko'tarib yurar edi. Ko'p o'tmay, bolalar suvni shaloplatib yugurib kelishar va yana xarxashasini boshlardi. Akam tag'in ilon qidirib ketar, lekin uni ushlab bolalarni quvib qolardi. Ularning har yoqqa tiraqaylab qochishini ko'rib, qotib-qotib kulardim. O'shanaqa paytlarda men juda yayrab ketardim. Shuning uchun ham mehmonning qorasini ko'rishim bilan irg'ishlab, poxol yoyadigan kattakon ayri yog'ochga ipdan to'qilgan kichkinagina bir kishilik to'r turadigan baland so'riga chopardim. Akam bo'lsa, menga xumrayib, biqinimga sekingina musht tushirar, takaga o'xshab irg'ishlama deb jerkib berardi. Popugim pasayib, ko'zimni yengim bilan ishqalagancha indamay uyning orqasiga o'tirib olardim. Birpasdan keyin akamning o'zi chaqirardi. Kom, to'rni ol, ketdik. To'rni yelkangga tashlab akamning oldiga tushardim. Bilaman, baliq ovlash akamning joniga tegib ketgan. Shuning uchun eshikdan begona tovushni eshitsa, peshonasi tirishardi. Ammo to'qaygacha sus borardi-yu, suvga tushdi deguncha hamma narsani unutib, ishga jon jahdi bilan kirishib ketardi. U baliqni mehmonlarning soniga qarab tutar, chamasi yetmaguncha suvdan chiqmasdi. Mehmonlar odatda 3-4 bo'lib kelishardi. Ko'pincha ularni otamning o'zi boshlab kirar, biroq otamning yo'g'ida ham kelishaverardi. Faqat bir kishi hamisha otam bilan kelardi. Faqat shu odamgina menga yoqmasdi. Gavdasi besunaqay, rangi sovuq, chaqchagan ko'zlariga qarashga yuragim dov bermasdi. Mo'ylovi ham boshqalarnikiga o'xshamas, labining ikki chetida osilib turardi. U menga doim hissiz, dag'al ovozda "Ha, qorava yuribsanmi?" deb qo'yar. Peshonamga tushgan kalta tartibsiz pat sochimni qo'yning junini chamalab ko'rganday g'ijimlab erkalagan bo'lardi. Boshim zirqirab, ko'zlarimdan yosh chiqib ketay derdi. Lekin sir boy bermas, gapiga ham javob qaytarmay yerga qarab turaverardi. Keyin u qizlarning mayda sochida ingichka o'rilgan va uchi bog'ochli qilib tugilgan, yulg'un sopi yiltillab ketgan qamchinini "ma" deb uzatardi. Men uni ayvon ustundagi mixga ilib qo'yardim. Baliqdan keyin palov ham yeyilib bo'lgach, u meni chaqirardi. "Qoravoy, qani, qamchinni olib kechi?" U panjalari orasidan sizib tushayotgan yog'ni qamchin dastasiga surtib-surtib yana menga qaytarib bergach, kiftini charm etagining qo'njiga ishqalay boshlardi. So'ng tovoqqa choy quyardi-da, aylantirib-aylantirib bir ko'tarardi va xo'rda ichganday xo'rillatib simirib yuborardi. Hammasidan ham uning baliq yeyishini tomosha qiladigan edi. U baliqni ko'p va tez-tez yerdi. Biroq kam nushxurt chiqarardi. Nima balo qiltanog'ini ham yutib yuborarmikin deb hayron bo'lardim. Men otamning yonida o'tirib, uning baliqni oshalab yeyishini hayrat bilan kuzatar, ayrim xatti-harakatlarini ko'rganimda boshimni otamning panasiga egib, sekin kulib olardim. Kekirganida xildog'i o'ynab chiqar, uchi ingichka va uzun mo'ylovlari baliq qiltanog'iga ilashib, hadeb og'ziga kirib ketar. U chaynashdan to'xtamagan holda bosh barmog'i bilan chaqirib chiqarib qo'yardi. Dasturxonga fotiha o'qishgach, otam "Qani Komronbek?" derdi. Mehmonning orqamdan "Shu o'g'lingiz epchil, chaqqon, uloqqa tushadigan yigit bo'ldi-da" deganini eshitib, qadamimni tezlatardim. Baliqxo'r kishining oti darvozaxonamizda turardi. Egar qoshiga ilingan qora giltiroq korzinkani bir sakrashda olib, uzum o'tmay otamga yetkazardim. Otam pishirilmasdan olib qo'yilgan baliqlarni qog'ozga o'rab, unga joylashtirardi. Men esa qamchinni olib, g'izillagancha otni darvozaxonadan ko'chaga yetaklab chiqardim. Akamningki uni ko'rishga ko'zi yo'q edi-ya, hatto opam ham "Yana ketdi baliqxo'r kishi" deb qo'yardi. O'choq boshidan jilmaydigan onam xursandmi yo xafami buni bilolmasdim. To'g'risi, endi eslasam qiziqmagan ekanman. Faqat bir marta opam g'uduranib tandirga o't qo'yayotganida uning "Qovog'ingni och, salomat. Otang sezib qolsa, hali hammamizni qahshatadi. U otangning xo'jayinlaridan" degani quloqimga chalingan. Baliqxo'r biznikiga oxirgi safar kelganida taxminan erta bahor edi. Qattiq kelgan qishning hali zahri ketmagandi. Baliqxo'r kishi birinchi marta ko'pchilik bilan keldi. Sheriklari ham o'ziga o'xshagan qorindor-qorindoru, faqat mo'ylovlari yo'q edi xolos. Otam mehmonlarni katta uyga joylashtirib, tezda hammamiz tiqilib o'tirgan dahlizga qaytib chiqdi-da, past ovoz bilan ish taqsimlay ketdi. Onasi darrov suyuq oshga urin, qo'y yog'idan ko'proq to'rg'amchilab jazla. Salomat, baland to'rdagi uzum anordan olib tush. Qovundanmi, eski chakmonga o'rab Qovundanam, eski chakmonga o'rab qo'yganman. Keyin qo'shnilardan qatiq top. Ko'proq, ha, sarayog'im. Bo'la qol, oyog'ingni qo'lingga ol. Komil, ukangni to'qayga boshla. Mo'lroq tutib kelinglar. Sudralmay, ildamroq qimirlar. Akam angrayib otamga, keyin ko'zlarini miltillab onamga qaradi. Shunday sovuqda-ya? Onam akamdan ko'z uzmay yurak yutib, ammo juratsizgina shunday dedi. Hech narsa qilmaydi, to'rda ovlashadi. Ataylab baliqxo'rlikka kelishgan. Qani nonni olib kel, choyni tezlashtir. Otam onamning oldiga bordi-da, uning quloqiga bir narsalar deb shivirladi. Bu gap onamga yoqmadi shekilli, peshonasini turishtirdi. Akam hamon joydan qimir etmas, ko'zlarini o'choqda guvillab yonayotgan olovga qadagancha kiprik qoqmay turardi. O'sha paytda uning xayolidan nimalar kechgani menga hozirgacha qorong'u. Katta uyga kirib ketayotgan otam qo'lini eshik tutqichiga uzatgancha to'xtab qoldi. Kifti osha akamga qaradi va ancha silliqlashgan tovushda "Issiqroq kiyinib ol, o'g'lim" dedi-yu, nigohini tezda qayirib shaxt bilan tutqichiga yopishdi. Lekin ichkaridan eshikni ohista va zich yopdi. Nazarimda u eshikka suyanib bir oz turib qolganday tuyuldi. Chovgimdan choynakka qaynoq suv quyayotgan onam shu paytda "Zaralakanmi? Kimga nima qayg'i? Sal kun iligandan keyin kelsa ham bo'lardi. To'qayga o'tishib baliq qirilib ketmasdi" deb qudrandi. Keyin u bizga zo'rlab ikki piyolani issiq choy ichirdi, qalin kiyintirdi. To'g'risi, bu shu paytda baliq oviga mening ham hech borgim yo'q edi. akam oyog'iga ilashgan tosh tesaklarni jahl bilan tepib ketar, o'zicha ming'illar, men qunishgancha uning orqasidan indamay sudralib, to'r sudrab borardim. Arqlarning bo'ylarida, marzalarda ko'kram nishonasi yalpizlab bodroq-bodroq bo'lib chiqa boshlagan, baqalarning vaqvaqasi avjida, chimzorlardagi kuzda o't qo'yib kuydirilgan ajiqlarning tomorlaridan chiqqan yangi, ko'm-ko'k giyohlar yer bag'ridagi hayotning qaytadan jonlanganidan dalolat berardi. So'ppangan qovjiroq qamishlar izg'irinli ko'klam shamolida bir-biriga urilib, noxush ovoz taratardi. Ikki labi ko'karib qolgan dimariq hali hech kim va hech nima loyqalatib ulgurmagani uchun tip-tiniq, bilinar-bilinmas, mayin chayqalib yotardi. Suv ostida onda-sonda mayda-chuyda baliqlar ko'zga tashlanib qolardi. Akam dimariqning torroq joyiga to'r soldi. Men ariqning teparog'iga borib, uzun kaltak bilan baliqlarni hayday boshladim. Suv bir zumda qop-qora botanaga aylandi. Akam to'rni ko'tardi. Havoda bir necha marta chavaq yalt-yult etdi-yu cho'lp-cho'lp etib suvga tushib ketdi. Qaytadan to'r soldik. Bu safar irimiga ham bironta ilinmadi. Hali baliqlar kamaridan chiqmabdi, dedi akam to'ng'illab. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi, kamarga tushaman-da. So'g'u aka, so'qotmaysizmi? Nima qilaman? Baliq topib borish kerak. Akam otamning gapini ikki qilmas, boshlagan ishini albatta oxiriga yetkazardi. Falon narsa bitmay qoldi, yo yo'q ekan deganini bilmayman. Bunday bo'lishiga otam yo'l qo'ymasdi ham. Yana bir marta urinib ko'rganimizdan keyin akam to'rni qo'rqqa otib yuborib yechina boshladi. Akam dimariqdagi, umuman to'qayning hamma buloq va ariqlardagi baliq kamarlarini besh qo'lday ma'lum edi. U ariqning chuqurroq joyini, baliqning kamarini mo'ljallab sho'ng'idi. Suv tiniq bo'lgani uchun uning harakatlari aniq ko'rinardi. To'g'ri borib posti qolmagan, suv yalab o'tayotgan yapasqi tol to'nkasi ostiga qo'l suqdi. Amfibiya odamday suv ostida har zamonda oyoqlarini siltab, muallaq holda necha qancha turib qoldi. Keyin orqasiga tisarilib suv betiga otilib chiqdi. Uning ikki qo'lida 1.5-2 qarich keladigan ikkita zog'ora baliq tipirchilardi. Akam baliqlarni qirg'oqqa irg'itib yana cho'ng'idi. Keyin yana. Aftidan ulgurchi baliq topib olganidan u ham o'zida yo'q xursand, sovuqni ham unutgan edi. U har gal baliqni menga tashlayotib, nechta bo'ldi deb so'rardi-yu, lekin javob kutmay sho'ng'ib ketardi. 15 taga borganda akam suvdan chiqdi. Badani qorda ishqalangandek qip-qizarib ketgan, dag'dag'i qaltirar, tillari bir-biriga tegib takillardi. Uyga yetguncha yugurgilab keldik. Akam dahlizga kirdi-yu, o'zini sandalga urdi. Onam bechora bolam ey deb uning yuzlarini, ko'kraklarini, qo'llarini ishqaladi. Issiq choy ichirdi. Ustiga yakandozdan tashladi. Sandalga yana ikki xokandoz cho'q soldi. Akam suv qotib ketyapman, junjukib ketyapman deb biroz yotdi-yu, uxlab qoldi. Baliqni opam ikkalamiz ayvonda tozalab berib turdik. Onam qovurishga tushdi. Otam tayyor bo'lganini peshma-pesh ichkariga olib kirib ketardi. Mehmonlar juda xursand, xoholashar, ayniqsa baliqxo'r kishining kulgisi momo guldirakdek uyning derazalarini zirillatib yuborardi. Boronbekning o'g'li qishda muz teshib bo'lsa ham baliq tutib beradi, demadimmi sizlarga? Otasining o'g'lida mard, ulfat odamning farzandi ham mard, ulfat bo'lish kerak-da. Ha, hamma gap otasida. Qiziq gap bo'lmasa ham qiyqiroq kulgi ko'tarildi. Mana endi bu yog'i baliq sayli. Yana baliqxo'r kishining ovozi eshitildi. Qachon desanglar, kelaveramiz. Xo'jalik mudirimizni hamisha eshigi ochiq. Mehmonlar qorong'i tushganda qo'zg'alishdi. Eshik taraqlab ochilib, ostonada baliqxo'r ko'rindi. U chayqalib ketishdan o'zini arang tutib turar, quloqchani kerib, ikki qo'li bilan eshik kesaklaridan mahkam ushlab olgandi. Uning pashsha qo'nsa sirg'alib ketadigan silliq boshida ter yaltirar, go'shtdor, qora yuzlari cho'g'day qizarib, ko'zlarining oqi jigarrang tusga kira boshlagandi. Kelin, rahmat, ammo baliqni zo'r qovuribsiz. Bu bizni qahramon ko'rinmaydi. Iye, uxlab qopti-da. Ha, mayli, damini olsin. U ehtiyotkorlik bilan qadam tashlab sandal yoniga keldi. Engashmoqchi bo'lganda azbaroyi to'yib ketgandan egila olmadi. Amallab qo'lini akamning jag'iga tegizib erkalagandek bo'ldi. Shovvoz yigit, botir yigit. O'g'ildan xo'p berganda sizlarga. Mana shu Komilbek bor deb kelamiz-da biz. Yashavor, yashavorsan azamat, baliqni zo'ridan tutibdi, maza qildik. Mehmonlardan biri uni qo'ltig'idan suyab tashqariga boshladi. Bu paytda onam o'choq oldida boshini xam qilgancha yuzini yarim yashirib turar, otam esa pishirmay olib qo'yilgan baliqlarni qora kazinkaga joylash bilan band edi. Mehmonlar telba teskari bosishib ko'cha tomon yurishdi. Pichan yeyayotgan otlarni timirskilanib arang yetishdi-da, suvlug'ini ham solmay egariga yopishdi. Oyoq, ot tuyoqlarining taqa-tuqi anchagacha eshitilib turdi. Qaytib kirganimda uyning derazalari lang ochiq, onam og'zini do'ka ro'mol bilan to'sib olib dasturxonni yig'ishtirardi. Komron, mana bu savil qurg'ur shishalarni yo'qot ko'zimdan narroqqa deb qichqirib qoldi u menga. Xona dimiqib, papiros tutunlari shiftning to'sinlari orasidan siyrak bulutga o'xshab suzib yurar, taxir, achimtir, qo'lansa tamlar, baliq hidi, nos isi aralash quralash bo'lib ketgandi. Uyni tozalab bo'lib pechkani qaytadan yoqdik-da, uning yaqiniga joy qilib akamni uyg'otdik. Onam, "Tur, tur o'g'lim, ichkariga joy solib qo'ydim. Issiqqina kirib yot", deb elanar. Akam bo'lsa, uning gaplarini eshitmaganday, nuqul, "A, a, nima?" derdi. Xullas uni bir amallab turg'azdik. Lekin u karaxt odamday joydan jilmas, qovoqlarini zo'r zo'r bilan kerib ochgan ko'zlari yumilib ketardi. Onam uning tirsagidan tutib ichkariga boshladi. Akam o'ringa kirdi-yu, ustiga ko'rpachani tortdi. Onamning "Choy ichib olmaysanmi? Ovqat yesang-chi?" degan iltijolari javobsiz qoldi. Otam mehmonlarni kuzatib qaytganida biz hammamiz akamning boshida o'tirardik. Onam uni ko'rdi-yu tutoqib ketdi. "Qaysi ko'rdi qoldingiz? Yo'q yerdan baliq topib siylaganlaringizdan yetardi-yu, uylarigacha olib borib qo'ydingizmi? Bola qiynalib ketdi axir. Doktor topib kelish kerak." Qamchinni etigiga urib kelayotgan otam taqqa to'xtab onamga g'azab bilan tikildi. Lekin ko'zlari nursizlanib, rangi oqarib ketgan edi. Keyin shitob kelib akamning yoniga cho'nqayib, kaftini uning manglayiga qo'ldi. "Komil, Komiljon," akam javob bermadi. U qisqa, ammo tez-tez nafas olardi. Otam onamga yuzlandi. "Ovqat povqat yedimi?" "Tuz totgani yo'q, bolam sho'rlik," deb javob berdi onam yig'lamsirab. Otam chiqib ketdi. Ko'chada oy ot tuyoqlarining tasir-tusuri eshitildi. Opam akamning oyoqlarini uqalab, piqillab yig'lar. Onam esa uning peshonasiga oq durrachani qayta-qayta qo'llab bosar. Men nima qilishimni bilmay bir chekkada ularning xatti-harakatini, onamning holatini kuzatib o'tirardi. Onam har zamonda "Voy onaginam o'lgursin-ey, voy tomog'inga tiqiltanoq tiqilgurlar-ey, biron safar baliq yemay ketsa nima qilar?" deya badani yonyapti buni, qo'lni kuydiryapti-ya deya uf tortar. Akam bo'lsa o'zi bilan o'zi ovora bo'lib isitma bilan olishar, alahlardi. U xayolda nuqul menga gapirardi. "Komish, topdim. Baliqning konini topdim. 2 qarichli sazan. Ol, ushla, suvga tushib ketmasin. Nechta bo'ldi? Hozir, hozir chiqaman." Qachon, qanday uxlab qolganini bilmayman. Ertalab tursam, akam endi tinchib orom olayotgan ekan. Kechasi doktor kelib ukol qilibdi. "Xavfli emas, sal sovuq o'tibdi, xolos," deb ketibdi. Chindan ham akamning isitmasi pasaydi. Ozroq ovqat yegan ham bo'ldi. Lekin baribir alahsiraverdi. Hammamiz uning atrofida parvona edik. Ayniqsa otam oldidan bir qadam ham jilmadi desam bo'ladi. O'zi majburlab ozgina sholg'om sho'rva, issiq choy ichirdi. Ustini birday o'rab turdi. 1-2 marta kipriklardan nimadir yiltillaganini ko'rib qoldim. Hammasidan ham opam ikkimizni sizlagani g'alati tuyulardi. G'ayrat terisiga sig'maydigan, chaptas va jangari odam bir kecha kunduzda cho'kib, xasta, siniq qariyaga aylanib qoldi. Nazarimda 1 soatda 1 enlik etidan tushayotgan edi. Onam bo'lsa kun bo'yi qovog'ini ochmadi. Har zamonda o'zicha g'udranib qo'yardi. Akam kunduzi tez-tez bezovtalanib yotdi-yu, kechga borib isitmasi yana ko'tarilib ketdi. U o'qtin-o'qtin qaltirab titrab ketar, lablari pirpirab uchib-uchib qo'yar, tilini chapillatib tamshanardi. Alahsirashi kuchaydi. Uzuq yuluq gaplardan xuddi nimalardir quvalayotganday, kimdandir najot so'rab, madad so'rayotganday bo'lardi. Yarim kechaga borganda tinchib uxlab qoldi. Shundan keyin biz ham yotdik. Qattiq dodvoydan uyg'onib ketdim. onam bilan opam akamning ustiga yotib olishganicha ho'ngrab yig'lashar, otam bir qo'lida akamning jag'ini ushlab, ikkinchi qo'li bilan hadeb uning qovoqlarini ishqalar, hiq hiq qilganda yelkalari titrar, ikki ko'zidan shovullab yosh quyilardi. Men avvaliga hech narsaga tushunmay, angrayib qarab qoldim. Keyin yuragim sovuq bir narsani sezib, akamning ustiga o'zimni tashladim. Muk tushgancha tushunibmi, tushunmaymi uzoq yig'ladim. O'zimni tutolmas, negadir meni yig'lashga majbur qilardi. Lekin baribir bola edim-da. Bir ozdan so'ng akam esimdan chiqdi. Holimizga kirayotgan odamlarning ko'pligini ko'rib, og'zim ochilib qoldi. Hatto to'yimda ham buncha odam kelgan emas deb o'ylardim o'zimcha. Otam gangib qolganday kim gapirsa o'shaning yuziga, og'ziga qarardi. U nuqul meni bag'riga bosar, yonidan jildirmasdi. Biz otam bilan darvozaxonamizda turardik. Ba'zilar otamni quchoqlab yig'lashar, birov so'rashib, boshqasi bosh qimirlatgancha indamay hovliga o'tib ketardi. Bir mahal kelayotganlar orasida baliqxo'r kishi ko'rinib qoldi. Men hozir sochimdan tortqilaydi deb o'zimni otamning orqasiga yashirdim. Agar qo'l cho'zadigan bo'lsa, shartta qochib ketaman deb mo'ljallab turdim. Lekin u menga e'tibor ham bermadi. Hatto boshini ham ko'tarmasdi. Otamning oldiga kelib to'xtadi-da, bir nimalar deb pichirladi. Men faqat bandachilikda, bandachilik deganini eshitdim. Otam teskari o'girildi. O'shandan beri baliqni ko'rsam, seskanib ketaman.